увеличение на заплатите с 50% за шофьорите на градския транспорт поискаха синдикалисти от КНСБ и КТ Подкрепа на среща с кмета на София. Свидетел по делото за убийството на Милчо Бонев заяви, че е научил за инцидента от медиите. Трима миньори, пострадали при инцидента в мина Ураново, остават с опасност за живота.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Цветана Минкова. Увеличение на заплатите с 50% за шофьорите на градския транспорт поискаха синдикалисти от КНСБ и КТ Подкрепа на среща с кмета на София Бойко Борисов. До този момент около 150 шофьори са напуснали столичен автотранспорт и столичен електротранспорт, информира Лили Ангелова.
Кметът Бойко Борисов подкрепи исканията на синдикатите.
Настояваме, както и с колегите от Топлофикация, да се отмени наредбата на правителството, която не дава възможност да се повишават заплатите, а и да се следи съответно инфлацията в страната.
В момента заплатите на шофьорите са около 400 лева, като искането е да се повишат с около 250 лева, съобщи още Борисов. Според него трябва да се търси сътрудничество с концесионери.
Новите концесионери дават много високи заплати за водачи с тази категория правоспособност.
На срещата е решено да се търси среща с премиера, където да бъдат обсъдени проблемите.
И ако може да се мине без протестни действия, това би било прекрасно за града. Никой кмет не иска да му се блокира града. Подготвихме още писмо, с което аз ще информирам премиера за днешната среща и ще очакваме разговор на тази тема.
В абонатните станции няма регулиращ уред, който да може да отразява отказаното потребление на топлинна услуга, за да влиза в сградата само необходимата топлина, да се осъществява регулация от смяната на външната температура и с повишаването и да се редуцира постъпването на топлинна енергия в сградата. За това алармира в предаването «Кой говори» на Дарик, председателят на Федерацията на потребителите Павел Кърлев. В новите абонатни станции такива устройства има, но за съжаление са изолирани и умишлено са отстранени възможностите да бъде регулирано топлоподаването в зависимост от външната температура, допълни Кърлев. Това обаче не подлежи на доказване в съда, където трябва да се установи нанесената щета.
Това предполага пълно преразглеждане на самата система. Значи това си санкция, която чуваме там 15 или 20 хиляди лева, ние ще се платиме потребителите, но 5 години чакаха ДКЕВР, за да заявят най-после нещо, което ние говорихме от 2002-2003.
Топлофикация София за януари и февруари месец е използвала 25% по-малко природен газ от миналата година по същото време. Тогава аз като потребител се питам, това не трябва ли някакси да се види и в моята сметка и тя да намалее с около 25%.
Категорично, значи ето това е поредното потвърждение, че сметките ни се правят и се съставят по начин, по който се ограбваме като потребители. Значи след като е намаляло потреблението на природен газ, а то основната компонента в цената на на топлинната енергия, би следвало наистина нашите сметки да намалеят. Искаме си парите за тези прибори, които някой инсталира без да е подготвил отоплителните системи, те наистина да мерят. Искаме си парите за таксите, които ни събираха за отчет на приборите, които не работеха в нормален режим на работа. И разбира се, искаме си парите от това, което е доказано от първия одит на Топлофикация, с тези 30 милиона, които всъщност се оказаха разходи, които са ни калкулирани в цените.
Акредитацията на проектите по програма ФАР не може да стане по-рано от юни месец, това каза в предаването «Кой говори» на Дарик Юлиана Николова, директор на Европейски институт. По думите и по информация от високопоставени източници от Европейската комисия, България има шансове да получи предвидените средства по програма ФАР, ако успее да покрие необходимите критерии на време.
Информацията казва, че да, има шансове, ако България направи още малко усилия, края на май, началото на юни тези да бъдат отблокирани тези пари, защото по ФАР 2005 имаме подписан меморандум, т.е. в бюджетната линия, там дето ви казвам, че ги има парите, но трябва да си направим стълбичката да стигнем до тях. Има подписани за около 250 милиона евро, договорени са съвсем малък процент от тях, ако не ги договорим до края на годината ще ги загубим. А това е
какво казва? Имаме ли шанс в рамките на това време до май и юни да се приготвим, за да можем да
изпочим стълбичката? Комисията винаги казва, възможно от вас зависи, ние ще помагаме, от нас зависи.
Трима миньори, пострадали при инцидента в Мина Ураново, остават с опасност за живота, заяви завеждащият клиниката по изгаряния към Пирогов Огнян Хаджийски. Това са Кирил Илия и Борислав. Кирил Илия продължават да бъдат на апаратно дишане, Борислав е с реална опасност за живота. Днес ще бъде опериран Кирил, допълни доктор Хаджийски. Припомням, 9 миньори пострадаха тежко при взрив на газ Гризов Мина Ураново на 5 март. 7 от тях бяха настанени в Пирогов, 2 от ранените починаха въпреки грижите на лекарите, един от пострадалите бе изписан. Любомир Челаков, човекът, който подаде сигнал в полицията, че лекар от Пирогов му поискал подкуп от 1500 лева, късно с нощи отново се наложи да повика полиция в здравното заведение. За причините, довели до инцидента, информира Николай Христов.
Причина за инцидента е станал плакат с снимката на Любомир Челаков, под който на английски език е било написано «Издирва се жив или мъртъв». Плаката е бил закачен на вътрешната страна на вратата на 105-ти кабинет в болница Пирогов. След като е видял плаката, Любомир Чуваков е извикал полицията. Криминалисти от 6-то районно полицейско управление започват разследване на инцидента. Чуваков е отишъл в болница Пирогов около 20 часа, за да заведе съпругата си на контролен преглед. След като е избухнал скандала в лечебното заведение, обаче плаката е бил свален веднага. Припомням, че по сигнал на Любомир Чуваков преди дни полицията в София арестува хирурга доктор Стоян Пернишки по обвинение в корупция. Доктор Пернишки беше обвинен за това, че е поискал 1500 лева от Любомир Чулаков за извършена от него операция. В момента обаче доктор Пернишки е на свобода под гаранция. Николай Христов, Дарик Радио София.
Свидетелят по делото за убийството в София през 2004 година на Милчо Бонев и неговите охранители Румен Николов Пашата заяви пред журналисти днес, че има догадки за себе си, кой да имал интерес от зачестилите му посещения в съдебната палата. За убийството не бе миле знан от публикации в медиите. Допълни той заяви, че запознат с версията, че извършители на убийството биха могли да са членове на хърватска групировка, както полицията бе посочила първоначално. Според него членовете на тази групировка не са в съда, защото вероятно няма доказателства срещу тях. Не е имало абсолютно никаква външна меса в сайта на Министерството на образованието и науката, съобщих от пресцентъра на образователното ведомство. Сайтът е цялостен и пълен, защитата му е достатъчно добра, уточниха от Министерството по повод появили се информации за нецензурни съобщения в сайта на Министерството. Все още се водят преговори за окончателното освобождаване на отвлечения на 4 април в афганистанската провинция Хелманд италиански журналист Даниел Мастроджакомо. Сега той се намира в ръцете на афганистански племенни вождове, след като талибаните им го предадоха вчера, предаде Франс Прес. Според италиански правителствени източници, условията за освобождаването на журналиста са били изпълнени. И сега Италия очаква предаването на Мастроджакомо на италианската неправителствена хуманитарна организация Emergency, действаща в Афганистан, пише италианският вестник Република. Италианският премиер Романо Проди призова италианската преса да не обсъжда случая и да запази мълчание по темата, за да улесни неговото окончателно освобождаване. Няколко хиляди души протестираха по улиците на Нью-Йорк срещу войната в Ирак. По повод четвъртата годишнина от началото на войната на 20 март 2003 година, предаде Франс Прес. По данни на организаторите от групата Обединение за мир и справедливост, между 25 и 30 хиляди демонстранти, сред които студенти, музиканти и бивши участници във войната във Виетнам, са издигали плакати. Демонстрантите поеха щафетата от десетки хиляди други хора, които протестираха в събота по улиците на Вашингтон и Лос-Анджелес. Иракчаните са все по-песимистично настроени 4 години след началото на войната. Това показа социологическо проучване, публикувано днес. Според сондажа, поръчен от BBC и американската телевизия ABC News, само 39% от иракчаните смятат, че живота им се подобрява. 35% вярват, че нещата ще потръгнат по-добре до година. Предишен сондаж на BBC през ноември 2005 година даваше по-оптимистична картина за ситуацията в страната, отбелязва Франс Прес. Ирак смята в близко бъдеще да купи 21 кораба, 4 от които от Италия за 100 милиона долара, съобщиха американски и британски офицери, натоварени с реорганизирането на иракския военноморски флот, предаде Франс Прес. Иракският флот ще се здобие с 3 патрулни кораба от Малайзия. Ирак трябва да се справи и с голяма контрабанда на петрол в южната си част, посочва Франс Прес. Управляващата партия Финландски център на премиера Мати Ванхане спечели 23,1% от гласовете на проведените вчера в Финландия парламентарни избори и ще получи 51 депутатски места в 200-членния парламент. Това предаде Франс Прес, като цитира пълните официални резултати. Опозиционните консерватори получиха 22,3%, ще имат 50 депутати, добър резултат, който нито една социологическа агенция не бе предвидила. Четвърто от началото на годината огнище на птичи грипа е регистрирано в Северо-Източен Тайланд, предаде Франс Прес. Наличието на опасния за човека щам на вируса H5N1 е потвърдено в птицеферма в провинция Мукдахан, съобщават местните власти. Данни за заразени хора няма.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Миглена Георгиева. Цените на недвижимите имоти ще продължат да се покачват плавно. Това прогнозира изпълнителният директор на фирмата Астебридж Антон Панев. През миналата година над 29% от сделките с недвижими имоти, сключени в страната, са били с участието на чужденци. Интересът на чужденците към страната ни ще се увеличава, прогнозира Панкев. През 2007 най-голям ръст на сделките с имоти се очаква в София, като покупките ще са основно на луксозни апартаменти в комплексите от затворен тип. Там квадратен метър започва от 1200 евро до 1500 евро. Българите обаче рядко купуват такъв имот, защото ако има такива средства, предпочитат да си купят къща в южните райони на града, казаха още брокери. Информацията е на Ралица Василева. 6438 сигнали и жалби на потребители са постъпили в Комисията за защита на потребителите през 2006 година, като по всеки от тях са предприяти действия. 4100 от жалбите са били рекламации, като над 70% са решени в полза на потребителите. 205 от жалбите са били неоснователни, а по 243 не е постигнато споразумение. Потребителите са насочени към помирителните комисии и съдилища. Заради постигнатото споразумение, преди на месеца на комисията са оттеглени 162 сигнала. Останалите са препратени към други контролни органи. Правителствата на Сирия и Ирак подписаха меморандум за създаване на единна енергийна система, съобщи и Тартас. Според експерти, Сирия ще започне да подава електричество към Ирак през втората половина на тази година, а Япония ще окаже техническо съдействие по проекта. Страните се договориха в най-кратък срок да изготвят програма за бъдещо партньорство в областта на енергийните ресурси и план за строителство на нови ТЕЦ-ове. Според информационната агенция САНА, иракските енергетици ще преминат подготвително обучение на сирийски обекти. Сегашните доказани петролни запаси на Мексико ще се изчерпят само след 10 години заради спад на добива от основните находища, ако не се вземат мерки за промяната на тази тенденция. Това заяви президентът на страната Фелипе Калдерон на церемония, посветена на 69-та годишнина от национализацията на петролния сектор на страната. Той настоя, че е крайно необходимо да се модернизира държавната петролна и газова компания Пемекс, да се осигурят инвестиции за геоложки проучвания и съвременни технологии за добив и преработка на петрол. Според мексиканския президент обаче приватизацията на сектора не е решение по въпроса. Седмицата стартира с силно покачване на фондовите пазари в Азия и Европа, но за сега това движение не се предава на българския капиталов пазар. Повече информация от Владимир Малчев от Бултрен Брокерич.
Оборотът до момента е повече от забележителен, малко над 2 милиона и 800 хиляди лева, като над половината от тази сума се дължи на търговията с акции на Химимпорт. Такъв оборот е в пъти по-нисък от средния дневен за последните месеци, което ясно илюстрира какво се случва на пазара в момента. Тези условия съвсем нормално индексите да остават почти без никаква промяна. Слаба търговия и стабилни ценови равнища около 40% за лев номинал се наблюдават и на пазара на компенсаторни инструменти.
Днес евро-долар се търгува в нива 1.3290, 1.3320, ключовото ниво при възходящото движение 1.3380 и само пробив над тази граница би довело до по-трайни поскъпване на еврото спрямо щатската валута. Това съобщи Светослав Георгиев от финансова къща Логос.
Между банковия курс е 1.469 и 1.47 лева за 1 долар. В обменната пора долара се търгува между 1.46 и 1.48 лева за 1 долар. Еврото се разменя на 1.951 и 1.957 лева за 1 евро. С приоритетно значение тази седмица се очакват новините от САЩ за заседанието на Федералния резерв и данните за жилищния пазар. С внимание ще се следи за заседанието на Японската централна банка през днешния и утрешния ден.
В обедните новини на Дарик Радио, бизнес вестите ви съобщи Миглена Георгиева.
Времето.
Ще бъде предимно слънчево, ще се усили вятърът от юг-юго-запад. В източно България районите северно от планините ще умерен, временно и силен. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 19. Стоичков обяви състава на националния отбор във футбол за мача с Албания. Повече очаквайте след минути. От централното студио на Дарик Радио в София чухте обедните новини.
Това е Дарик Радио.